Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На кансультацыі МЗС Літвы і Беларусі абмеркавалі магчымасць вызвалення і рэабілітацыі палітвязняў. Аднаго з лідараў габрэйскай грамады Беларусі Юрыя Дорна вызвалілі ў зале суду пасля году зняволення. Ад 1 красавіка ў свабоды новы сезон і новыя хвалі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна, далей праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Паўночная Карэя прывяла свае ракетныя ўстаноўкі ў стан нанясення ўдару па ваенных базах ЗША ў Паўднёвай Карэі і ў Ціхім акіяне. Паўночнакарэйскі лідар Кім Чен Ын падпісаў адпаведны загад на сустрэчы з вышэйшым камандаваннем узброеных сілаў у ноч на пятніцу. У чацвер два амерыканскія бамбавікі B-2 «Спірыт» здзейснілі палёты над тэрыторыяй Паўднёвай Карэі ў адказ на пагрозы КНДР. Кітай сёння зноў заклікаў усе бакі праявіць стрыманасць у сваіх дзеяннях на карэйскай паўвыспе, пры гэтым крытыкі на адрас ЗША не прагучала. Паўночная Карэя мае на ўзбраенні савецкія ракеты малой далёкасці «Скад» і ракеты далёка радыуса дзеяння ўласнай вытворчасці, якія тэарэтычна здольныя даляцець да ціхаакіянскіх базаў ЗША. Суд у Боснии и Герцеговине до 45 годов турмы присудил серба Веселина Влаховича. Былы боец военизованных подразделений, у які был вядомы жорсткими расправами над несербским насельством подчас боснийской войны сяродзіны 1099 годов, Влахович отримал мянушку «Монстр с Грабовицы», от назвы району Сараева, якое подчас войны заняли сербы. Суд признал его виноватым у забойстве 31 человека, у згвалтаванні 13 жанчынаў, у катаваннях, незаконных затрыманнях людзей, рабаваннях дзясяткаў жыхароў Сараева. У 2001 годзе Влаховичу ўдалося схавацца ад паліцыі, якая спрабавала яго затрымаць у Чарнагорыі. Ён быў арыштаваны ў Гішпаніі толькі ў 2010 годзе. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. Злучаные Штаты назвали проверки некоммерцийных организаций у России початком поливания на ведьмов. Как заявила представница Держдепартаменту Виктория Нуланд, створается уражение, что эти проверки накированы на створение перешкодов для деятельности громадянских активистов по всей краине. Российский президент Владимир Путин со своего боку назвал эти проверки рутинными, отзначивший, однако, что важно не допустить перегибов. Про гэту праблему ішла размова на ягонай учорашній сустрэчы з упаўнаважаным у правах чалавека ў Расіі Уладзімірам Лукіным. Распачатыя ў Расіі 21 сакавіка праверкі некамерцыйных арганізацыяў закранулі ўжо больш за 90 гэтых арганізацыяў. Рада бяспекі ААН аднагалосна ўхваліла стварэнне першай у гісторыі арганізацыі наступальнае падраздзяленне міжнародных міратворчых сілаў для адпраўкі ў дэмакратычную рэспубліку Конга. Брыгада колькасцю 3000 вайскоўцаў атрымлівае унікальны мандат на правядзенне наступальных аперацыяў па нейтралізацыі і разбраенні паўстанцаў. Брыгада ствараецца на адзін год, і гэта не стане прэцэдэнтам у сферы правілаў фармавання міратворчых сілаў ААН. Гэта падкрэсліваецца ў рэзалюцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.